pērkonas skaņas ir vienas no pirmajām, kas sagaida, kad esmu ieradusies Ezerpils apmeklētāju centrā, lai tiktos ar muzeja pedagoģi Sandu Salmiņu. Izrādās, tās ir ekspozīcijas sastāvdaļa, kas ievada visā lielajā stāstā it kā noskaņu, vizualizējot cilvēka domu procesu un pēkšņu atklāsmi.
Nu, sākam mēs ar to pērkonu, kas jau te nogranda. Šeit ir projekcija, kas stāsta par to pašu sākumu, kā Jānis Apals vispār nonāca līdz idejai par to, ka ir jāmeklē Ezerpils. Un tas ir ziņas par teikām. Lidojošo ezeru teikas stāsta.
Ja parasti uzskata, ka teikas par lidojošajiem ezeriem ir tīrā fantāzija, tad arheologs Jānis Apals tajās atrada ceļa rādītājus par laiku pirms vairāk nekā 1000 gadiem, kad ezeru salas dažkārt izmantoja dzīvesvietu celtniecībai.
Un 50. gados viņš uzsāka šīs te hidroarheoloģiskās ekspedīcijas un tiešām atrada liecības kā 10 Vidzemes augstienas ezeros ir šīs ezerpils, un tad šeit ir karte, kur šie ezeri visi ļoti labi ir redzami. Tad...
Tālāk jau ekspozīcija pievēršas savam galvenajam objektam ārējušu ezerpilī un ir ļoti labs papildinājums dabā skatāmajai rekonstrukcijai. Tajā var aplūkot patiešām ļoti unikālus priekšmetus, kas savulaik atrasti izrakumu laikā un liecina par laiku pirms vairāk nekā 1000 gadiem. Pateicoties zemūdens apstākļiem, daudz no tiem saglabājušies neticami labi. Arī ekspozīcijas vizuālais tēls veidots ar atsauci uz zemūdens pasauli, lai aplūkot priekšmetus skatītājiem it kā simboliski jāienirst zilā ūdenī un pašam jākļūst par zemūdens pasaules pētnieku, un ko pētīt izstādē ļoti daudz, stāstījumu turpina Sanda Salmiņa.
Ezerpilī arī ļoti daudzas lietas ir tādas ļoti retas vai pat unikālas. Nu, viens no īpašiem atradumiem ir šis te apaviņš, kas ir pīts no liepu lūkiem, kas arī izmainīja priekšstatu par to, kādus apavus nēsāja vasarā, piemēram, nav gluži tā, kad ir vai nu ādas zābaciņa vai basas kājas, bet ir bijis šādas te zandelītes vai vīzītes ar tādiem striķiem sasienamas. Tāpat tāds interesants priekšmets ir šī te dzels pātaga, kas ar skaņu mudina zirgu doties tālāk un šobrīd zinātnieki uzskata, ka tas arī ir tāds prestižs priekšmets, kas ir tādām augstākas klases cilvēkam tikai piederējis, jo šādi atradumi Latvijā ir tikai daži.
Ekspozīcijā redzami arī ārējuši Ezerpils kadreizējo iedzīvotāji darbarīki, tostarp šaurasmens cirvis, kas tolaik bija neaizvietojams. Arī māla trauki, arī ieroči un piederumi, ar ko viņi gatavoja audumus, aužamā līksts, celu nazītis un celu dēlītis un citi, bet no pašiem audumiem gan skatāms vien tikai ļoti maziņš vilnas paraudziņš, jo audumiem zemūdens apstākļi nav bijuši labvēlīgi. Īpašs štends atvēlēts rotām un Ezerpils iedzīvotāju skaistumu izpratnē kopumā.
Šajā te skapītī redzami arī tas, kāda ir viņu estētiskā izpratne, jo arī daudzi darbarīki ir ļoti skaisti izrotāti un mums likās svarīgi to parādīt, lai arī šis ir ļoti sens laiks, 1000 gadus atpakaļ. Šiem cilvēkiem ir bijis svarīga šī te estētika. Šeit mēs redzam, kad ir īleni ļoti skaisti izrotāti, celu dēlīši, arī vērmā svārps skriemeļi, ļoti jauki un skaisti. Arī kaula īlens, ja viņā ieskatās un paspēlējās ar gaismu, var redzēt sīku smalku iegriezumu rakstiņu.
Šobrīd tiek uzskatīts, ka ārējuši ezerpils ir celta aptuveni 8. Gadsimta beigās un pastāvējis līdz 10. Gadsimtam.
Un šeit ir arī stāsts par to, kā tad ezerpils iet bojā, jo Jānis Apals uzskatīja, ka tas visticamāk ir bijis uzbrukums, tas ir bijis tāds komplekss apstākļu sakritība, jo šajā laikā arī ezera līmenis auga un padarīja dzīvošanas salas neērtāku. Un tad ir nācis uzbrukums, kas noteikti liela daļa Ezerpils nodedzināja, bet iespējams, ka šie cilvēki saprata, ka nav vērts vairāk šeit dzīvot, ka labie laiki ir beigušies un jādodas dzīvot kaut kur netālu.
Izstādi iekļauj arī plašu stāstu par arheologa Jāņa Apala personību, kuram pateicoties tapa rekonstrukcija, bet ceļš uz to bija vairāk nekā 30 gari gadi.
Mēs visi veidotāji iedvesmojāmies no tā, kāda personība bija Jānis Apals, ko viens cilvēks, zinātnieks, kam nav ne bagātu tēvoču, ne onkuļu, bet vienkārši ar savu entuziasmu un ticēšanu savām sapnim mūža garumā var izdarīt.
Vienā no stendiem ir ļoti interesanti aplūkot niršanas aprīkojumu, ar ko Jānis Apals 50. Gados nīra ezera dzelmē, tāpat arī fotogrāfijas, kurās atspoguļota gan izrakumu, gan rekonstrukcijas gaita. Sava vieta atvēlēta arī improvizētam Jāņa Apala darba kabinetam ar viņa oriģinālo galdu un biblioteku, tāpat video fragmentam, kurā viņš pats stāsta par darba procesu.
Lai piekļūtu Ārājušu ezerpils paliekām, kuras atradās gandrīz pilnīgi zem ūdenes, bija nepieciešams pazemināt Ārājušu ezera līmeni, un tad, 10 izrakumu sezonu laikā, mēs izpētījām 3 ceturtdaļas no šī pieminekļa. Vienu ceturtdaļu atstādām nākamām paaudzēm, kuras būs gudrākas par mums, kuras labāk sapratīs un pratīs no šī pieminekļa paņemt vairāk informācijas, nekā mēs to šās dienas zinātņu un saprašanas līmenī spējam.
Jaunā pastāvīgā ekspozīcija Ārājušu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā durvis vērs no 1. jūlija. Baiba Kušča, Latvijas radio.